Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, moj današnji gost u ovoj emisiji je Mileta Prodanović, slikar, pisac, profesor, rektor Univerziteta umetnosti. Mileta, dobar dan.
Dobar dan.
Kada smo govorili, a dugo Mileta dolazi i ne baš toliko često na programe Radio Beograda,
dugo,
televizije, da, dugo, ali ne često. Jednom sam pitala koja od ovih profesija ti je najbliže?
Pa, koliko se sećam, nisam tada imao odgovora, u stvari ga nemam ni sada. Kako kažem, ja sam biološki, što bi se reklo, se nekako uklopio sa generacijom koja se vezuje za postmodernu. Postmoderna je nekako jedna razlomljena situacija.
Sve može.
I danas ljudi kažu da čovjek koji ne promeni bar dva ili tri zanimanja u toku svog života kao da nije živio u 21. veku. Mene, da kažem, obe glavne profesije u stvari jako puno ispunjavaju me. Prosto, ja mislim da je umetnost često bila zaokrta na nekim epitetima suvišne ozbiljnosti. Ja, otkako sam počeo da izlažem, nekako se zalažem za to da umetnost između ostalog ima i dimenziju igre i dimenziju zadovoljstva, ne samo u čitanju ili gledanju slika, nego i u radu na njima, i nekako to je princip kojim se rukovodim.
Dobro. Govorit ćemo danas o koncertu Gidona Kremera, o Amosu Ozu, o predstavi Bacači prstiju po tekstu Ive Brdar, o izložbi Skriveno nasljeđe savremene umetnosti u srednjevekovnoj arhitekturi, otvorena je u tvrđavi Golubački grad u Golubcu, i o naučnom skupu Vojislav Ilić i rađanje moderne srpske poezije. Skup je održan u Trebinju. Slušamo muziku, pa onda idemo u priču.
Kliše, bit će kiše, opet migrena. Ovih dana razgovor u stranci za naslovnicu, ložimo ne za naivnu rulju, burek si rulju, meso na žaru iza zatvorenih vrata. Neće, hoće, hoće, neće biti rata. Mi smo matični brojevi, brojevi računa, poluprazni kontejner, iščupane klupe. Nas nema i nikad nas nije ni bilo, samo ti se snilo. Mi smo matični brojevi, brojevi računa, poluprazni kontejner, iščupane klupe. Nas nema i nikad nas nije ni bilo, samo ti se snilo. Ovih dana odluka je pala u prvom krugu, izglasao budala, hvala mi hvala, povjerenje, prosperitet, poštenje, poješćemo drago, kamene, stakita, vaših žena, čari kurtizana. Ovih dana glavni pjesni, jedni na drugi, na sebe zbog vas, zbog tebe, zbog svih poltrona, kurtona, mediokriteta, mi smo šupak svijeta, nikad više 90-a, 95-a, konopac je spreman, savit će se grana. Ovih dana. Računa poluprazni kontejner, iščupane klupe, nas nema i nikad nas nije ni bilo, samo ti se snilo. Nismo matični brojevi, brojevi računa poluprazni kontejner, iščupane klupe, nas nema i nikad nas nije ni bilo, samo ti se snilo. Ali ste obična bagra, skoca i konopca, da nije bilo rata ne bi imali za graha. Hranite ekstreme da zaustave vrijeme, da i djeca budu sluge mržnje, gluposti i straha. We'll be right back.
Emisija U prvih pet Radio Beograda 2, gost Mileta Pradanović. Naravno se završila ova pesma Letu štuke o brojima računa. Mileta, poslednja tvoja knjiga je o papagajima i predatorima, a tvoja biografija u toj knjizi, kao da se apsolutno, mislim, u stanju si, imaš takvu biografiju da apsolutno ne moraš da ubacuješ one svoje druge živote, znači ono što se, čime se baviš u vizuelnoj, u likovnoj umetnosti, da, pa toga uopšte
nema. Ja se trudim kada je izložba da bude biografija koja je više vezana za to, nekako napravio bi se veliki šum ako bi se to nekako povezalo.
A sad kad se pogleda broj knjiga, od 83. si krenuo.
Pa mnogo je godina.
Pa mnogo je godina, da. Kako biraš naslovne strane za knjige? Utičeš ti na to?
Pa najvećim delom, odnosno skroz. Odnosno, prosto i moj prethodni izdavač Stubovi kulturi, koji više ne postoji, i Arhipelag, mislim, to su mali izdavači gde
se može dogovoriti.
Da, da, ja imam možda i neke malo i uredničke ingerencije, bar u Stubovima kulture sam ih imao. Tako da neki put nešto krene od vizuelnog, od naslovne stranice. Šta znam, radni naslov ove zbirke priča nije bio u početku ovakav, on se nekako na kraju stvorio kada se u tom nizu ispostavilo da ima nekoliko dodirnih tačaka sa pticama. I onda nekako, ja volim Holbeina i ova slika čije je detalj na naslovnoj strani je zapravo prva slika koju je Holbein naslikao, jedna od prvih slika koju je Holbein naslikao kada je došao u Britaniju.
I 1533. godine.
To je Kraljev sokolar. Na samoj slici je ispisano njegovo ime i njegov rođendan i sve, ali je u stvari izdvojen taj detalj sokola.
Nije papagaj.
Nije.
Kad slušaš muziku, sad si ovako u ritmu si reagovao, još si pitao ko su ovi, nisi čuo?
Pa, ja, nažalost, ne pratim toliko aktuelnu produkciju popularne muzike. Znam da postoji ova grupa Letu štuke, ali nisam. Nekako sam vezan i za moj muzički ukus, što bi se reklo, nije homogen. To je dosta sve različito. Volim nešto iz takozvanog etna, recimo baš klecmer muziku, bendove koji sada negde obnavljaju taj zvuk, kao što su Klezmatics, recimo. Volim neki rani rock'n'roll, u kolima slušam Dr. Feelgood, recimo. Volim grupu Can kao jednu vrstu eksperimentalne i naravno volim ove barokne majstore od Henrya Purcella pa nadalje.
Kada sam sada sa Radošem Mitrovićem, koji inače u studiju, a došao je da komentariše koncert Gidona Kremera u Kolarcu, bio je, to je ciklus Tvoj svet muzike, ja mu rekoh, pročitala sam kritiku, bilo si je, kakav je koncert, on kaže, dobar, ja kažem, bilo si šta videti, kaže, kako to mislite, pa rekao, ja pročitala kritiku, ko piše kritiku, nisam tačno pogledala, obojica ste pogodili, znači, pratiš i to šta je u muzičkom,
pratim,
ili ko šta piše.
Da, dobro.
Dobro, Radoše.
Pa pratim te novine. Pa.
Moraš. Da, Radoše, dobar
dan. Mada ima zaista mali broj kritičara, generalno, tako ne možete pogrešiti.
Da, ja ovog puta nisam gledala. Ti čitaš kritike pre nego što recimo dođeš da komentarišeš?
Ne čitam ove kritike. Možda se ne slažem sa stilom ove kritičarskim pojedinih kritičara, tako da Uglavnom, ne, domaće kritičare nešto specijalno
ne čitaš.
Ne čitam, znam šta kad ko napiše, bacim pogled, ali ne udubljam se mnogo, moram da priznam, pogotovo kad ja treba nešto da pričam, onda ne čitam ništa drugo.
Dobro, ajde sada kaži šta si ti čuo. Svakako su pozitivne kritike, kako tvoje, tako svuda u novinama, rekla bih.
Da, jeste. Izuzetno zanimljiv koncert i lucidno osmišljen program. Ja dugo nisam bio na takvom jednom nastupu. Gidon Kremer, inače, je on najznačajnijih violinista današnjice. Započeo karijeru negde krajem 60-ih godina, osvojio brojna takmičenja. Najznačajniji Paganini i Čajkovski, recimo, koje su mu otvorile kasni put internacionalnoj karijeri. A od 97. vodi ovaj ansambl Kremerata Baltika, koga čine inače muzičari iz Letonije, Litvanije i Estonije, i sa njima aktivno nastupa. Ono što je karakteristično i za njih i za njega kao solo izvođača, to je da imaju izuzetno širok repertoar, dakle od baroka do savremenih tendencija. Mnogi kompozitori poput Arva Perta ili Šnitke, Filipa Glasa su posvećivali baš njima ove kompozicije, tako da se kreću onako zaista najrazličitijem i šarenolikom dijapazonu žanrova i stilova. I što još zanimljivije jeste da se često truje da da uključe neke inovacije u sam program.
A čak i nekada sa čudnim kombinacijama.
Jeste, da. Kao što je recimo ovaj program koji smo imali prilike da čujemo, kada su spojili zapravo dva dela potpunosti različite stilske osnove, dakle Haydnov Sedam posljednjih Hristovih reči i Gudiški kvartet broj 15 Šostakovića. I sad, to je veoma zanimljivo, zapravo oni su ispreplatali stavove ova dva dela i stvorili jednu prilično zaokruženu celinu. Tako da, recimo, kada to ne bi bila dela Haydna i Šostakovića, moglo bi da se posmatra kao neko prosto postmodernističko
ostvarenje. To sam upravo htela, rekao da ne kažem ja.
Jeste, da. Pogotovo što ono što je povezivalo ova dva dela jesu i ti neki visoko poetični filozofski iskazi koji su emitovani. To je zapravo tekst Gidona Kremera o životu, u smislu života i smrti i tako dalje. I onda su ti segmenti tog teksta emitovani na određenim mestima. Tako da je zapravo Gidon Kremer na neki način apropriso, ako možemo tako kažemo, i Haydna i Šostakovića, napravio jedno potpuno samosvojeno, sad ovo možda malo preterujem, ali zaista može tako se posmatrati, potpuno jedinstveno delo. Pogotovo što je našo uporišne tačke, recimo u nekim tonalnim elementima između dva dela, tako da se ti stavovi prirodno nekako nižu jedan na drugi. I ono što ih vezuje inače, a to je zapravo osnova zašto je uopšte izabrao ova dela, to je tema smrti. Dakle, s jedne strane ti posljednji trenuci sa Hrista na zemlji i smrt na krstu, a sa druge strane posljednji gudarski kvartet Šostakovića, među posljednjim delima koje je on napisao godinu dana pre nego što je preminuo, i koji se takođe bavi smrću. Dakle, to je jedna introspektivna kompozicija, i tako da te dve atmosfere, prosto kontemplativne, meditativne atmosfere oba dela se u potpunosti uklapaju, ako je reč o klasicizmu i druge polovine 20. veka. Tako da, izuzetno zanimljiv koncept, kažem, inovativno osmišljen, to nije nešto se inače praktikuje, a kako je sam Gidon Kremer napisao u programskoj napomeni, te da napravi most, značajni most između vekova, zapravo između ova dva dela koje povezuje promišljanje na istu temu, a to je tema smrti. Što se tiče same interpretacije, ona je bila zaista odlična. Ansambl čini inače mlađi muzičari i Gidon Kremer ih kao pravi autoritet fantastično vodi. A akcenat je bio zapravo na tim atmosferama, na karakterima, i ideja je bila očigledno da uhvati slušalce na početku i da ga ne pušti do kraja u toj atmosferi. S tim što je možda pauza malo poremetila taj tok, ali ona je bila neophodna, prosto inače bi trajala u kontinuitetu nekih dva sata verovatno izvođenje. Tako da,
publika osetila to. Mislim, ovo su vrhunski muzičari, vrhunsko gostovanje. Čini mi se da kod nas se mogu čuti, možda čak kod klasične muzike, najbolje stvari. I kad bi čak i upoređivala sa nekim drugim, ne dolazi nam toliko vrhunskih predstava pozorišnih koliko nam dolazi vrhunski muzičar.
Pa da, jeste. S tim što za jednu metropolu to je malo.
Dakle, dobro, to znam,
to,
da.
To svakako. Ali,
mi imamo i malo koncertnih dvorana, to jest tu jednu jedno, suvislu, da.
U celoj Srbiji. U svakom slučaju, pa jeste, da. S tim što moram da kažem zaista da ja inače ne komentarišem publiku, ali publika je bila izuzetno nemirna i veoma se ponašalo
nekoncentrisano
tokom trajanja dela koncerta, zato što zaista je specifičan program i podrazumeva 100% pažnju. Prosto takve su kompozicije, dosta je to ekstenzivno vreme u svakom stavu. Tako da, da, publika jeste na kraju pozdravila Gidona Kremera, on je izašao i na bis, svirao je Astora Piazzolu, ali možda bi bio veći efekt, recimo, da je ovo delo izvedeno u kontinuitetu bez pauze u jednom kamernom okruženju. Mislim da bi za izabran broj ljubitelja muzike možda bi efekt bio eventualno snažniji. Ne znam.
Milete, ideš na koncerte ozbiljne muzike?
Ide relativno. Ne toliko često koliko idem na izložbe, na primjer, ali pojavim se na Kolarcu.
Recimo ova sada konstatacija koja se meni čini vrlo interesantnom, to da publika, ko dolazi na koncerte klasične muzike, to je, oni znaju šta ih čeka, to uopšte nema dileme, niko ne zaluta na taj koncert, sigurno. Ali opet, kako bi, recimo, možda i za obojicu pitanje, kako bismo to tu mogli protumačiti? Da li mi nemamo dovoljno discipline ili samodiscipline, ili ne prihvatamo ni eksperiment, ako bih ovo mogla nazvati eksperimentom. Sad ovo je više za...
Da znam, ja ne mogu ja to da procenim.
Ne, ovo je više sada pitanje za kritičara, za Radoša Mitrovića, za tebe je više pitanje u tom smislu kad odeš,
kao što
šta biraš?
Na otvaranjima, recimo, izložbi 70% su profesionalci, što bi se reklo. Ja pogađam ili nagađam kada odem na Kolarac da je recimo 70% ljudi su na ovaj ili onaj način profesionalno vezani za umetničku muziku. Postoje i, što se kaže, ljubitelji. Ja otprilike čovjek zna koga će sve sresti kad ode na Kolarac. Znači, to ne, nisu od tih ljudi koji prate tu produkciju, koncertnu sezonu ili produkciju, ako hoćete, i od onih koji su prosto ljubitelji, tu su kao što je i publika na otvaranjima izložbi isto vrlo profilisana.
Radoš, mislim možda baš to disciplinovanost ili...
S tim što nije baš uniformisana ta publika, dakle, tačno znate otprilike kakvu publiku ćete da sretnete na kojim koncertima. Dakle, Filharmonija ima recimo posebnu publiku, to je apsolutno... Oni koji dolaze na koncerte orkestra RTS-a, mislim, možda su to isti i ljudi, ali prosto vidi se da su to različiti prosto ljubitelji.
Drugačije se našpanuju.
Da, da.
Ako su isti ljudi.
Jeste, da. I sa druge strane, da, tu ima dosta profesionalaca, ljudi koji su profesionalno vezani za muziku, ali ima veliki broj ljudi koji su ljubitelji. A sad, zavisi i njihovo, senzibilitet u tom trenutku. Kažem, pogotovo kad je reč o ovim delima za koje je potrebna zaista koncentracija, dakle, to, nisu hitovi ili nešto slično.
Da, to sam u stvari pitala, to disciplina kada se nešto isprobava.
Ali mislim da je to slučaj gde god da odete. Dakle, i u Italiji, ako mi se ne dopadne, ili u Parizu, mislim, isto će publika da reaguje, da bude nemina. Bio sam par puta na koncertima u Nemačkoj i u Holandiji takođe, dakle, s tim što tamo publiku još burnije, recimo, reaguje, dakle, kad im se ne dopada, onda viču i tako da, i kod nas toga nema, što je šteta. Ali, da, dakle, to zavisi prosto od različitih faktora, tako da ne postoje neka generalna sad ocena naše publike.
Ja mislim, nisam mislila ošte na našu publiku, mislila da sam publika koja hoće ili neće da nekada čuje nešto što
da
nije baš, ajde da kažem to, muzički hit.
Komisim,
hvala. Radošte, idemo sad na nešto sasvim drugačije, Nancy Sinatra. You know
that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, boy, we couldn't get much higher. Come on, come on, baby, light my fire. Come on, light my fire. Try to set the night on fire. The time for hesitation is through. There's no time to wallow in the mire. Little darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre.
Come on, baby,
come on, baby,
fire,
light my fire.
Come on, baby,
yeah, baby, light my fire. Try to set the night on
Šta sam hteo da kažem japanskoj pesnikinji Kazuko Shireishi o trešnjama? Gospođo Kazuko, sigurno bih vam rekao, srce mi zalupa kao praher kad se setim trešanja koje su hrpimice padale na moj grad. Oslobađajući svoje uransko meso od koštica, a brda našeg mesa od kostiju.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Duška Novakovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 20. aprila u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Emisija Prvih pet Radio Beograda 2, gost je Milete Prodanović, ovog puta u ulozi pisca, inače slikar, profesor, rektor Univerziteta umetnosti, o papagajima i predatorima. Negde kada smo slušali ovu muziku, pao mi je na pamet, i ne samo sada, nego i dok čitam tvoje priče i romane, a imaju si ih, negde mi ličiš na Slavimira Stojanovića, ili vas dvojice ste obojice vrlo pismeni, nije on tako mnogo objavljivo, sad je mnogo je, dobro, mnogo je i mlađi, ali generalno on nije krenuo on da se bavi paralelno pisanjem, kao što mi se čini da si ti. Možda će sada da krene, ali njegov, ajde da kažem, roman 9 je negde ivica autobiografije, fikcije, pa se ti pogađaš šta je šta. Koliko ti koristiš, a mislim da koristiš tu svoju autobiografiju, pa onda se čovek, ili svoje iskustva, naravno svi koristimo, onda čovek nikad ne zna, čekaj, ja ga poznajem, ali da li on ovo ili ovo smišlja, ili u suštini ako te neko poznaje, onda počinje da istražuje šta da ima veze sa čim i koliko to ima uporišta u stvarnom životu.
Pa dobro, to je u stvari dilema koja mori svakog čitaoca, ali u stvari, kako da budem sasvim otvoren, ja nemam otvoreno, što bi se rekla, autobiografsku knjigu, ali neke elemente onoga što je proživljeno su ugrađeni ili transformisani do neke vrste neprepoznatljivosti. One knjige koje, od mojih knjiga, one koje najviše dodiruju takozvani stvarni život, su knjiga Pas pribijene kičme, koja je izašla 93. godine, u stvari je pisana 91. godine i koja se osvrće na tada tekuće događaje jednog potonuća i raspada jedne koliko toliko normalne zemlje u jedan haos i jednu tragediju koja, mogu da kažem, traje i dan danas. Druga knjiga koja ima te elemente iz takozvanog stvarnog života jeste Ultramarin, i ona se negde osvrće i govori o smrti oca i kako kažem, to je bio neki moj pokušaj da napravim jednu nemorbidnu knjigu o smrti, eto. I ona ima dosta tih takozvanih tekućih elemenata. Međutim, sve ostalo što se pojavljuje iz života je zaista promenjeno do te mere da se... Jako je važno napraviti književnu činjenicu, a ne, naravno, sve vrste apropriacija su moguće i poželjne možda, ali onda u tom slučaju delo je montaža i to je isto dobro.
Opet ona priča o postmoderni. Dragana Kovačević, dobar dan, Dragana.
Dobar dan.
Kad sam evo ovo pitala Miletu u autobiografiji, dok smo slušali opet, najzanimljivije kad se sluša muzika u studiju, to treba onda, ja sad malo prepričavam, znači Amos Oz je otišao sa ovog sveta pred samu novu 2019. godinu, znači 28. decembra, a evo tek početkom aprila je održano pa nešto što bi se nazvalo omažem. On je kod nas dosta voljen i dosta čitan.
I objavljivan kod više izdavača.
I objavljivan. I reče ti da je njegova testamentarna knjiga priča o ljubavi i tami, nešto što u suštini je autobiografska.
Prvo na tragove priče.
Da.
Pa mada je on u stvari, pa ne znam zašto pisci beže od toga, on je uvek negirao i govorio da nije njegova autobiografija, već priča u kojoj je mnogo toga on izmislio. Mada ima imena koje su identična, ima imena da se ljudi prepoznaju, ali u svakom slučaju jeste biografija ako znamo njegovu biografiju, a znamo je i čitajući ovaj roman i prethodne podatke koje smo uvek imali o njemu posle čitanja svake knjige, imate one napomene i biografiju. E sad, moramo reći iz biografije, a to sve vreme kad pričamo o ovoj knjizi, priča o ljubavi i tami, mi pričamo i o njegovom životu, normalno. Poreklo njegove porodice i uopšte život njegove porodice obeležilo je sve njegove knjige. Roditelji su došli sa istoka Evrope, znači tu ima mešavina krvi, ne možemo reći ko je Rus, ko je Poljak, Ukrajinac, jer su roditelji tu negde iz tih krajeva.
Ali priča o izraelsko-palestinskim odnosima negde mi se čini da je bliska i mogla da bude bliska nama, jer mi imamo jako veliki problema. Odnosi između Srbije i...
A kad sam rekla i ovom poreklu, oni znači u startu rastu u porodici bez identiteta, onog pravog, prisvajaju, naravno, oni su Jevreji i postaju to.
Kad se kaže identitet, na što se misli?
Pa misli se na poreklo, na jezik, na sve. Njegov otac je govorio 11 jezika, a čitao na 18. Onda zamislite koliko je to bogatstvo koje on nosio u sebi. On je završio književnost, otac, njegov doktorirao i tako dalje. A Amos Oz, znači okružen knjigama, sa mirisom knjiga, nije mogao da pobegne od toga, mada je pokušao da pobegne. I onda samoubistvo majke u njegovoj 13. godini je takođe za njega bilo važno mesto odakle kreće sve njegova životna prekretnica. On odlazi u kibuc posle tog događaja, znači nije mogao sa ocem da se uklopi. Otac je konzervativac, on je socijalista, socijaldemokrata, ako kažemo. Voleo je stalno, on jeste bio jedno vreme čak i u nekim rezervnim snagama izraelske armije, ali uvek je bio okrenut miru, pregovorima, i bio na udaru. Znači, kritike, politike i svega.
I se to pominjalo na ovom omažu? Jeste. Fivi Dognjenović, Ivan Ivanji, Filip Dan.
Pa ne može, njegov politički angažman je deo njegovog života. Znači, imamo još jednog pisca koji je živ i koji isto divno piše, to je David Grossman. koga Arhipelag je objavio, mislim, sve najvažnije njegove knjige. I jedan i drugi su borci za mir, ako možemo tako ukratko da kažemo. I jedan i drugi su u tom pokretu koji se zove Mir odmah, znači koji se bavi upravo sve vreme, i on je umro, nije začekao da dve države postoje, znači Palestina i Izrael, za koje se zalago. Ali šta je interesantno, on često napada naravno predsjednika dok je bio živ. A ta isti predsjednik ga pozove na kafu u svoj kabinet da ga sasluša, jer on je ugledan čovjek. Dobio legiju časti Francuza, dobio je nagradu Medici, Frankfurtsku, nemačku nagradu za mir na Frankfurtskom sajmu knjiga. Napisao preko 30 romana, samo 400 i nešto eseja o miru pisao, i o ratu i o svemu. Znači, čovjek koji neizostavno možemo reći da je vezan za politiku i angažman, ali piše istovremeno i ljubavne romane. Svaki njegov roman koji govori o politici ima priču o ljubavi. Znači, o priču o ljubavi i tami, zašto tama, pa svi nosimo neku tamu. On ispituje samoubistvo majke. Sve vreme zašto se ubila i gde je nastao taj trenutak u životu roditelja.
To se nikada neće saznati, čini mi se.
Ali njega to preokupira.
Naravno, svakog od nas.
I svaka njegova knjiga je ta priča.
Nikad ne sazna šta je u stvari.
I jako je teška, naravno. A on u stvari, očevo prezime je Klausner. On je uzeo drugo prezime i tu da bi napravio otklon od oca, s kojim očigledno nije imao dobar odnos, a to znači hrabrost.
Kako je u suštini to, koliko je živo bila ta priča u biblioteci o Amosu Ozu?
Pa eto, preplitali su se te priče, film je bio interesantan, dokumentarni, gde on govori
o njemu.
O njemu je, da. Ali znamo iz onaj film koji je Natalie Portman režirala, i scenario zajedno sa Amosom Ozom napisala, upravo na osnovu knjige Priča ljubavi i tami. Taj film nije imao neku, da kažemo, recepciju ovde u Srbiji ili možda i u svetu, možda i ona nije bila toliko vešt reditelj, ali očigledno da je knjiga, ona igra majku Amosa Oza. I tu je dominanta u stvari priča o roditeljima u toj knjizi, jer ona prati tu, da kažemo, autobiografsku notu negde do njegovih možda 16-17 godina kad odlazi u kibuc. Znači, zato o roditeljima. Kad priča o roditeljima, opet priča o politici, opet priča o državi koja nastaje Izraelu, koja je mlada u povoju, koja se razvija sa svim problemima i dilemama. Naprimjer, njegova Moj Mihajl, to je, na primjer, ljubavna priča, ako hoćemo. A opet ima tu neke, da kažemo, politike. A Vida Ognjenović, kada je pričala to veče, ona se najviše fokusirala na roman Juda. Taj roman je izazvao velike kontroverze u tom trenutku kada je objavljen, pre svega u hrišćanskom svetu, jer njegova ideja o Judi izdajniku, eto, ta reč izdajnik se pojavljuje i u Panteru podrumu, također još jednom njegovom romanu, to ga okupira, zato što su njega često zvali izdajnik. I sad on na jednoj opštoj priči biblijskoj, koju svi znamo da je Juda proglašen za izdajnika, da je uzeo zlatnike, on okreće priču, izučavajući naravno istoriju i priču o Judi, onu pravu, da kažem, koliko može da se istraži, da on bio iz vrlo ugledne porodice, znači dukati mu nisu značili
ništa.
Ali istovremeno, jedna vrlo kontroverzna stvarno rečenica u romanu, kada on kaže da Juda želeo u stvari da ga izda, da bi ga predali, da bi ga razapeli i da bi on vaskrsao. Što je vrlo, naravno,
konstrukcija je prilično,
ali dobro, možemo reći da je to roman, jeste roman, i prema tome sloboda pisčeva je uvek dopuštena. I eto, to je, znači, Amos Oz, kod nas objavljena Crna kutija, Panter u podrumu, Moj Mihajl, ova o kojoj smo najviše govorili,
Priča
o ljubavi i tami, i još neke, ali Narodna knjiga je davno prestala da ga objavljuje, onda je preuzela Laguna i obnovila neke od tih prevoda. Naravno, uvek prevođen uglavnom sa hebrejskog, nekad sa engleskog, zato što hebrejski jezik ovde, Ana Šomlo i ne znam da li još David Albahari nije mnogo prevodio. Znači, nemamo prevodioca sa tog jezika puno i onda tu je engleski uvek dobrodošao za prevođenje.
Šta Mileta Prodanović želi ili kad piše svoje knjige misli? Da li se bavi politikom? Da li govori o vremenu? Da li je aktivizam? Sve ovo ima jednu vrlo jaku pitkost i negde se čovek svako malo naježi od one, kako da kažem, precizne definicije vremena u kojem živimo.
Pa ja mislim da je baš počinjući sa tom knjigom Pas prebijene kičme, nekako sam ja i u vizuelnim umetnostima i u književnosti stao na stanovište da je dosta nemoralno u tim prelomnim trenucima.
A mi smo stalno u prelomnim trenucima.
Ali nekako druga polovina 80-ih je bila onako jedno na, kako kažem, natmureno nebo, ali je već 90-te počeo ozbiljan grad da pada iz tih oblaka, tako da nekako je bilo, ja mislim da umetnikova misija nije da bude ni propagandista, ni propovednik, ni nešto, ali mislim da ne sme da ostane ravnodušan prema nekim izazovima vremena, čak i kada su to recimo neke alegorijske. Ja volim recimo taj neki alegorijski metod ili govorite o nekim drugim vremenima, u stvari govorite o ovom našem vremenu, tako da u ovoj knjizi, u ovoj zbirci priča ima jako mnogo nekih referenci na neko tekuće vreme koje bismo mogli da zovemo drugom ili trećom fazom takozvane tranzicije. Sad ja ne znam, mislim da mi živimo onako jednu nadrealnu situaciju i da to treba negde uhvatiti neke izazove toga. Evo sad je recimo u univerzitetskoj biblioteci u toku Dejan Ajdačić pravi jedan ciklus o fantastici i ja sam takođe pozvan da budem jedan od pisaca koji će da razgovara, tako da sada u sredu 10. aprila u 6 sati sa Vladislavom Gordić Petković bit će taj neki razgovor o elementima fantastike, o onome što sam ja pisao. Tako da tu su okupljeni različiti pisci fantastike, neki koji se baš bave u užem smislu time. Ja nisam taj pisac, jel? Ali tu postoje ti neki elementi koji su u stvari uvek me podsete da mi živimo u, da je prosto on, ne znam kako kažem, kad neko zamisli da napravi viseću konstrukciju nad rekom, da ne kažem gondolu, na arheološkom nalazištu, kako kažem, to ima s jedne strane nadrealne elemente, zato što niko ne misli o tome šta će biti kada dune košava, onda će da se taj vagon otkači pa će da udari u Beograd na vodi, s jedne strane, a s druge strane mi svi znamo da je to jedan koruptivni, mislim to nigde ne piše, ali naša intuicija govori da je to jedan koruptivna situacija. I sad šta, da li je to nadrealizam ili nije, da li je to fantastika, jeste, fantastika je, i mnoge druge stvari su istovremeno i tragične i fantastičke i kako god.
U stvari nekad je alegorija vrlo korisna, zato što govori o jednom, znači nešto drugo.
Broken heads, people sleeping in broken beds. Eko.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Lagunoa, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Emisija Prvi pet Radija Beograda, dva gost, Mileta Predanović, ali u studiju Aleksandra Glovacki.
Dobar dan.
Dobar dan. Kad smo se dogovarale za ovu današnju emisiju, pa bilo je nekoliko kombinacija, nekoliko predstava i odosmo u Šabac. Ono što mene fascinira, to je da je ova predstava, znači, u stvari tekst Bacači prstiju, bila, prvo, ne samo, nešto je nagrađeno kod nas, ali ona je bila izvedena i na drugim scenama i dobro prošla, a tek sad došla kod nas.
Da, ovo je praizvedba.
Čak i radio drama je bila.
U Parizu, a izvedena u pozorištima u Njujorku i Štutgartu, a bila javna čitanja u Berlinu, Njujorku i Šapcu. I ovo je zapravo praizvedba na maternjem jeziku u režiji Bojana Đorđeva. I jedna zaista zanimljiva, nije čudo, sve se to zbiva pritom prošle godine. Znači, u godinu dana su sve te nagrade dobile i neku berlinsku nagradu. Bruke Berline, teater prise, izvinjavam se.
Ne znam nemački.
Očekujem od Mileta da znam.
Nije most, nešto drugo.
Brake, dobro, tek teatarska berlinska nagrada.
Dobro.
Sve u godinu dana. I zaista nije čudo. Evo, uhvatila sam posljednji segment, pred kraj negde segment prethodnog razgovora, Mileta je pominjao alegoriju, pa zapravo bi se ovaj tekst mogao nazvati alegorijom. To su dve devojke, autostoperke, koje stopiraju kroz Srbiju. Neka čudna igra je u pitanju, dakle sve malo nadrealno. I neko četvoro ljudi, muškaraca i žena, im se zaustavlja i one ulaze iz kola u kola. Ali je zapravo sve alegorija jednog životnog puta bez nekog zacrtanog, ne nekog, nego bez zacrtanog cilja, bez ikakvog saznanja kuda bi se to moglo stići. Glavno je putovati.
Dobro, kažu da je život put.
Kažu mnogi pametni ljudi, kažu neki pesnici i tako dalje, da je važno putovati, a ne stići. Na Itaku, na primjer. Bojan Đorđev je to stavio i ja mislim da se malo time prosto ograničio previše. On je pošao od jedne zanimljive ideje da zaista postavi četiri automobila na binu i publika je oko tih. Znači, sve se zbiva na sceni, publika je na sceni okolo automobila. To su četiri automobila dovezeno sa otpada šabačkog, tako neki razbijeni, stari, zarađali Jugo, ne znam šta još, sve iz te oblasti, ovaj, četvorokola.
i ulazi se unutra, ozvučeni su blago i osvetljeni, ali mislim da je time sebi, on jeste time podigao metaforičko značenje čitave priče, ali je malo i ohladio, mislim da je moglo i drugačije, da je moglo maštovitije, ali u svakom slučaju jedna apsolutno zanimljiva predstava koja radi na više nivoa, znači i na tom realističkom. Te dve mlade glumice koje igraju stoperke, Kristina Pajkić i Ivana Terzić, mlade šabačke Nade, uz njih su, evo da pomenemo, Aneta Tomašević, Strahinja Barović, Vladimir Milović, Slobodan Petranović i Čarni Đerić koji igra psa, pregaženog psa, i to je zaista jedna uzbudljiva epizoda. U svakom slučaju, dakle, predstava koju smo odabrali od ovih, nismo mi bili samo u Šapcu, bili smo i na nekim drugim predstavama.
Zato kažem, recimo, stigli smo do... A s jedne strane, to mi se čini interesantno zbog toga što pozorište je otišlo i u druge gradove. Negde se za razne stvari može reći da su otišla arhitektura, isto tako nije samo u Beogradu. Ali ta čak odlučnost, nazovimo to, lokalnih pozorišta, manjih pozorišta, pozorišta u manjim gradovima, da se dohvate ili uhvate u koštac sa predstavom ili sa tekstom koji je, evo, praizvedba na srpskom, a tako dobro prošao. Pa rekla bih da ima tu i hrabrosti, a i ambicija da se, nekad se prave festivalske emisije, pa se prave verovatno i festivalske predstave. Da li će ovo biti?
Ima tu svega. Ja dosta dugo već govorim o tome, taj naš kritičarski karavan koji ide van centara, znači van Beograda, Novog Sada i Sombora, prati predstave, je doneo mnogo dobra i njima, a i nama, da znamo šta se radi. To je posledica čak nekih negativnih stvari, moram reći. Prvo, svi pričamo o toj poplavi pozorišnih akademija, međutim, ona je dovela do toga da vi u provincijskim pozorištima više nemate glumce
amatere,
glumce bez škole. To su sve školovani kadrovi. Druga stvar, nema se para. I onda, naravno, ko će da dođe za manje honorare? Doći će mladi ljudi, mladi reditelji, mladi dramaturzi. Tako da, eto, ispalo je da je to dobra strana, da ima dovoljno para kao što je nekad što je bilo. Onda bi valjda verovatno Egon Mijač i, ne znam, Jagoš i Torbica svuda režirali. Ovako dolazi ljudi, ne govorim za Bojana Đorđeva.
Dobro, Bojan Đorđev nije najmlađi, baš ima ali sad smo mnogo dobri stvari.
Apsolutno, ali smo prešli na tu neku drugu priču, Jug Đorđević, ne znam, dosta mladih reditelja i reditelja koji se ne bave klasičnim, konvencionalnim pozorištem.
Koji preispituju, rekla bih, neke stvari koje su ono što smo malo pre Mileta i ja govorili, što nama čine život, pa nije to baš neka uvek sreća, ali...
Sve se... Pa dobro, životne teme su generalno ušle u pozorište. Meni lično to jako, jako drago. Faktografija je ušla, dokumentarni pristup. Tako da pozorište zaista pokazuje da živi sa nama. I gledate žive ljude koji tretiraju neke teme koje su goruće za sve nas i naravno da su pune i da usav taj nedostatak novca imaju šta da ponude publici i imaju publiku.
I likovna umetnost izašla iz Beograda, rekla bih, i to već odavno. Mislim da si i ti, Mileta, izlagao i sa izložbom koja nije u Beogradu, opet koja se jako dobro čula u celoj Srbiji.
Misliš na ovu Čačku?
Mislim na Čačak, ali da. Ne mislim samo na to, nego u stvari tvoje iskustvo i kao pisca i kao onoga ko izlaže. Znači, moraš da ideš ponekad i da promoviš
knjigu. Pa ja ne znam, malo, sada u novije vreme čini mi se da se u Beogradu vraća publika koja odlazi na književne večere. Jedno vreme je bila stravična, rekao bi, kriza.
Mislim da izdavači
nisu ni pokušavali da o knjizi govore na nekoj tribini u Beogradu. Ali sve vreme u manjim mestima, u bibliotekama, kao što Sure, ne znam, Topola, u vreme dok su još postojali stubovi kulture, gde je to bilo mnogo drugačije. I što se po vrlo malim mestima, ja sam se u stvari uvek iznenadio kada bih video da te moje knjige postoje u tim bibliotekama, tu postoje ljudi koji su to pročitali, ja, budući da matično dolazim iz neke druge oblasti, ja nekako i da, i pored tih
mnogo silnih knjiga koje
su tu, ja nekako kao sebe i dalje doživljam kao jednu vrstu padobranca, ajde da kažemo, pa sad kao ne mora to ništa tu da bude, nije to ništa bitno, ali onda kad jeste, onda je baš dobro što jeste i tako. Ja isto moram da kažem da je galerija Nadežda Petrović u Čačku je zaista jedan od najvažnijih punktova likovne umetnosti južno od Beograda.
Pa dobro, i memorijal Nadežda Petrović.
Naravno, jedna vrlo relevantna i ozbiljna izložba. Bojan Đorđev je također izlagao kao likovni umetnik na, ne na poslednjem, nego na, da, ne, na poslednjem.
Mislim da nije.
Ne, na predposlednjem, da. U svakom slučaju, to je možda malo izuzetak, pošto je meni jako bitan bio prostor te galerije i kontekst jedan, zato što ta cela izložba je morala biti tamo, nije mogla biti negde drugde, jer ona delimično se dotiče Crnjanskog, a to je mesto gde sam ja upoznao Crnjanskog kad sam imao 13 godina, tako da je to nekako fiksirano, ali pojedini elementi te izložbe će biti ove jeseni ipak u Beogradu, tako da, eto, to je.
Opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 13. aprila u 17 časova i 30 minuta Richard Wagner, Siegfried. U naslovnoj ulozi Štefan Vinke, a uz njega nastupaju i Kristina Gerke, Erin Morley, Gerhard Zigeli, Dmitri Bjeloseljski. Diriguje Filip Žordan. najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Radio Beograd 2, emisiju prvih pet, gost je Milete Prodanović, opet slikar, pisac, profesor, rektor Univerziteta umetnosti. Važi Milete Prodanović za jednu od najobrazovanijih osoba trenutno u današnjoj, pa rekla bih, na kulturnoj sceni. I to čini mi se da si nekako skupljao to svoje široko obrazovanje na raznim mestima s jedne strane, s druge strane ne pokazuješ to nekako eksplicitno, nego u nekakvoj priči. Te znamo, te ovo je ovo, te ovo je ono. Te, da li si ti videla ovu fotografiju, a ovo je vezano za ovo. Negde ta priča je prilično uvek interesantna. Verovatno je to i studentima, rekla bih, korisno.
Da, moguće. Ja sada moram kažem da sam ja imao zaista neku vrstu sreće ili predispozicije. Ja sam ipak odrastao u jednoj kući u kojoj se govorilo mnogo o umetnosti. Ne samo u kući, nego su tu dolazili
razni
neki ljudi.
Ja znam razno decu koje su odrasla u kućama takve.
Da, u stvari na tu situaciju postoje dva moguća odgovora. Ili će čovjek to videti kao neku vrstu, opet podsvesno, ne svesno, ali nekome to može biti interesantno. S druge strane, neko može biti krajnje odbojno. I jedan i drugi odgovor su validni odgovori.
Čest.
Mislim da se u umetnosti mnogo, mnogo, mnogo toga dobrog može napraviti iz jedne kontrasituacije. Čak mislim da je i kontrasituacija nekad lakša i poželjnija i interesantnija i maštovitija. Ali, sticajem okolnosti, moji su se roditelji družili sa ljudima vrlo raznog profila, od istoričara, kolega. Moja majka je dolazila iz prirodnih nauka, ona je bila mikropaleontolog, geolog, u kuću su dolazili vrlo interesantni ljudi. Ja sam dosta toga pamtio. Dosta toga je i ugrađeno u nešto što sam ja kasnije pisao, što smo malo pre i govorili, ali daleko toga da sam ja tu neki izuzetak i da sam ja tu jedini, ja moram da kažem da su i moje kolege i asistenti vrlo obrazovani ljudi, naročito kinematografski obrazovani, načitani, i opet postoje studenti koji biraju taj ugao, tu vrstu pedagogije. Postoje studenti kojima to nije važno, i mislim da je jako dobro što na fakultetu, odnosno na akademiji na kojoj ja predajem, je posle druge godine i tog obaveznog sastava zaista mogući izbor. Studenti imaju mogućnost da izaberu. E sad, oni vrlo dobro znaju šta se dešava u kojoj klasi, tako da je taj izbor vrlo okej.
Ili ima stranih studenta?
E pa sa sticajem okolnosti, ja moram da kažem da je jako važno što je, ne samo što je naša zemlja promenila status u tim mrežama evropskim, edukativnim mrežama.
Mislim se na Erasmus.
Mislim na Erasmus. Prošle godine je dobijena, odnosno početkom ove godine, Erasmus povelja, koja omogućava da naš i univerziteti aktivnije. Mi smo do sad mogli biti samo pasivni partneri, sada možemo biti nosioci tih, kako kažem, klastera, odnosno tih asocijacija.
U prevodu,
škole.
To znači da smo mogli da šaljemo studente, ali nisu studenti mogli da dolaze kod nas.
Moglo je i jedno i drugo, naravno. I nastavnici također. Ali je kompletna administracija projekta i finansije projekta su išle preko škole koja je nosilac te asocijacije. Konkretno preko Bratislave, preko Varšave, preko Vigo u Španiji, recimo, je preko Litvanije. E sad, možemo mi da napravimo neki projekat i neku asocijaciju gde će Beograd biti centar toga, gde će...
Kad se kaže projekat, na što se misli? Znači, posebna tema gde dolaze studenti?
Pa tema, ali to je između ostalog i stvarno upoznavanje sa određenim pedagoškim sistemima. Ja ne znam, negde u maju treba da idem u Krakov, ali svi ti Erasmus projekti delimično potiču i iz bilateralnih. To je ta druga takođe važna polovina priče. Pitanje je u stvari bazično bilo da li dolaze strani studenti. Da, oni su dolazili i mimo Erasmusa. Postoji recimo na Fakultetu likovnih umetnosti stalna saradnja sa Francuskom, sa Bozarom, koju na neki način iza koje stoji Francuski institut, Francuski kulturni centar. Jedno vreme mnogi od tih razmena su imaju u osnovi neki lično poznanstvo i lični polaz. Jedna vrlo značajna evropska umetnica koja recimo daljim poreklom iz ovih krajeva, Anuk Miladinović, koja je zapravo švajcarska umetnica, koja je bila dugo godina docent na Minhenskoj akademiji, vrlo čuveno, i koja sad živi u Portugalu. Dakle, ona je inicirala ona je poznavala jednog našeg kolegu docenta i tokom 5-4 godine ona je uspela da dobije neka sredstva od bavarske vlade, koja su recimo omogućavala jednom studentu iz Bavarske da dođe kod nas i obrnuto. Tako da je kod mene recimo u klasi bilo dvoje, troje ljudi koji su došli na taj način. Naši studenti takođe apliciraju pa odlaze u Pariz, a francuski studenti dolaze naročito na Vajerski odsek, koji je jedan vrlo odsek koji je možda najopremljeniji i koji pruža možda najbolje uslove. Ja generalno, mi smo uvek nezadovoljni i prostorom i nekim uslovima, tako dalje. Međutim, tek kad vam dođu studenti iz Berlina ili iz Francuske...
Kažu kako je ovde super.
Pa svako od njih koji dobije od nekih 6 meseci, odnosno jedan semestar, mislim, već posle mesec dana je pitanje na koji način bi on mogao da ostane duže. Jedna doktorantkinja iz Slovačke je ostala, boga mi, dosta dugo. Do te mere da, evo, sada moja koleginica Svetlana Volic će najverovatnije biti član njene komisije za doktor. To će biti prvi slučaj da se neko od naših profesora pojavi u ulozi člana komisije za doktorat, umetnički doktorat u nekoj drugoj zemlji. Delimično postoje ta pravila Evropske unije koja se polako, kako bi se to sada po novosrpskom jeziku reklo, implementiraju kod nas. To je, vidimo, i ova akreditacija koja je potpuno sumanuto skupa, odnosno nova ta neka pravila koja se ta razlika u ceni se pravda činjenicom da moraju postojati strani recenzenti. Vrlo dugo su kod nas u poslednjih 10 godina dolazile kolege iz bivše Jugoslavije, odnosno iz zemalja koje su
sad u Evropskoj uniji,
da kažem konkretno
Hrvatska, Slovenija.
Manje Hrvatska, više Slovenija. Da budu gostujući predavači kod nas.
Na arhitektonskom fakultetu je dosta arhitekata iz Hrvatske koji dolaze.
Pa dobro, kod nas su bili Slovenci mesec dana, jer bez toga ne može da postane redovni profesor, bez prakse u drugoj zemlji. I to je ranije bilo mesec dana, sada je u stvari semestar. Tako da će doći do jednog velikog ubrzanja i kruženja naših profesora koji će zaista morati da odlaze sad.
A i morat će da znaju jezik? Ili ih znaju već?
Pa ja mislim da mlađi profesori dobro znaju jezike, bar ovi kod nas. S druge strane, moći će da odu u sredine gde se naš jezik može ipak razumeti, govoriti, da li je to Slovenija, da li je to Bugarska, Ali eto tu, za one koji ne znaju druge jezike,
taj
južnoslovenski može da proći.
Muzika.
Solitudini che si incontrano in un bosco di pensieri e si toccano, si scambiano il domani. Salendo sopra i rami, il mondo sembra aprirsi e qualche cosa sempre c'è da dirsi. Racconta la tua storia, racconterò la mia, le stesse delusioni per una bugia. Racconta la tua storia, racconterò la mia, le stesse strade per andare via. Provi, stringe le mie mani se mi sento giù, e niente chiederò di più. No. E credo a tutti i miei domani, per un solo ieri l'ho visto per la prima volta qui. Ma lo conosco da sempre, Bobby McGee, dall'odore dei campi al risveglio della terra, il vento è una carezza nel respiro. È come il primo sogno di chi ha smesso di soffrire e finalmente in pace può impazzire. Quel giorno che ho incontrato Bobby, divise i miei segreti, mi disse dormi qui senza problemi. E fu la prima volta che io mi addormentai e accanto a una persona mi svegliai. Bobby stringe le mie mani se mi sento giù, e niente chiederò di più. Volta qui, ma lo conosco da sempre, Bobby McGee. Na 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 na.
Čekajući veta,
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
Radio Beograd 2, emisiju prvih pet, gost Mileta Predanovića, očekajući vetar, podsjetilo me i na grupu koja je bila, imamo mi emisiju, ali negde me vratilo u neko drugo vreme. Mileta, doći smo sad na drugu glavnu profesiju jednog rektora Univerziteta umetnosti priča o izložbi. Dobar dan, Mirjana Boba-Stojadinović.
Dobar dan.
Skriveno nasljeđe savremena umetnost u srednjevekovnoj arhitekturi, tvrđava je Golubački grad u Golubcu. Bilo juče, kako to izgleda?
Juče bilo je otvaranje izložbe i predstavljanje publici.
Ogroman i broj ovi,
30
umetnika,
autora.
Da, autora.
Da, 30 autora, 30 radova koji su postavljeni u delu Golubačke tvrđave koji je namenjen za izložbeni prostor i verovatno
sve pokriveno
konferencije.
Sve je kao izložbeni prostor, ništa u slobodnom prostoru nije bilo.
Ništa, ne. Mislim, kako ga kažem, tvrđava je restaurisana i, ili restaurirana, to nikad nisam
obnovljena,
sigurna.
Rekonstruisana.
I dograđena, to što je falilo i tako dalje, put je izmešten, međutim, to je sve vrlo, vrlo sveže, onako, veoma sveže i veoma...
Sveže u smislu dobro.
I
ili
dobro.
Novo.
I tek napravljeno.
Sveže u raznim značajima
da,
reči.
Da, ove, ja nisam stručna da govorim o arhitektonskim aspektima rekonstrukcije, ali tu sad, mislim, kolegi će reći svoje mišljenje.
Koliko se putuje do Golubca?
Autobusom se išlo nešto manje od 2 sata. Ali 2 sata je, recimo.
Znači, u stvari može se otići i vratiti, to je pitanje.
Može, veoma je prijetan put. Naravno, Golubac je u tom proširenom delu Dunava, ispred Đerdapa, tako da, mislim, sama priroda je božanstvena. Mnogo zelenila, svi tako gledamo tu Rumuniju i smejemo se. I, mislim, iz najboljeg sentimenta, naravno, ali...
O preplivavanju Dunava.
Egzotika. Egzotik je, u stvari, mislim, kad se čovjek iznesti iz Beograda, onda sve mu postane pomalo egzotično, što je posebna priča, mislim. E sad, što se tiče same izložbe, ona je obuhvatila, kao što smo rekli, 30 autora koji su bili, čiji su radovi bili postavljeni u okviru tog izložbenog dela tvrđave koji je namenjen za izložbe i za konferencije, pretpostavljam, i slične događaje. I ti radovi su bili veoma različiti, raznorodni. Oni su po, u svim aspektima, znači i tehnici, tehnologiji, poetici i tako dalje. Sama tvrđava nosi tu neku svoju istoričnost koja naravno je nosila i nju je nosila i izložba. I u stvari taj specifični geopolitički moment tvrđave, gde se nalazi, koja je istorija, uz, osim ove izložbe koja je izložba savremene umetnosti, postoje relativno skromne, ali informativno dobro urađene izložbe, postavke informacije o istoriji tvrđave, istoriji bitki koje su se tu događale. I ono što je u stvari meni bilo zanimljivo jeste što je tvrđava sama jedna nepomeriva tačka geografski, ali i sama tvrđava je prosto sa tim svojim kulama i tako dalje, a u isto vreme sve ostalo se menjalo. Ono što mi danas uzimamo kao geopolitičke narative, da su oni u stvari nepromenjivi, a da su geografije promenjive sa obama, migracijama i tako dalje, ovde je diametralno suprotna situacija. Meni je to bilo onako posebno zanimljivo.
Koliko su u stvari je postavka vezana za ono site specific, vezana za taj prostor, ili bi ona mogla, recimo, da se prebaci negde, bilo gde, u neki veliki izložbeni prostor na nekom drugoj lokaciji, recimo modernoj, u centru grada, bilo koga?
Mogla bi da se premesti bilo gde. Najveći deo radova bio je vezan, ili dobar deo radova bio je vezan za temu vode, ne toliko za samu temu Golubca, odnosno nije im to bila neka neposredna inspiracija. Možda je bilo 2 rada, recimo, koji su se referisali, i to vrlo, u stvari, posredno u stvari na sam Golubac, ali tema reke, tema vode je bila daleko prisutnija. Pa evo, ja bih na primjer nekako skrenula pažnju na rad Nine Todorović, koji je delikatan i mali, dosta mnogo drugačiji od svega što sam njenog do sada viđala, i ona se zaista bavila temom takođe vode, i njen naziv rada je da se zove se rad Mapiranje reke, koji je zapravo više pitanje Dunava i Beograda i Dunava, recimo. Distruktura je radila frotaž koji je zanimljiv uzimanju uzorka, kao kažem, grafičkog uzorka, odnosno precrtavanja, stavi se papir preko nečega što ima reljef i onda se preko grafitom uzme otisak. I to je jedna specifična, mislim, u nekom širokom smislu može da se kaže da je to zaista jeste uzimanje uzorka,
prostora na kojem uzorka, je bilo, da.
Tu gde je. Znači Golubačke tvrđave. Vera Stevanović već jako dugo vremena radi radove koje se tiču uzora, uzimanja uzoraka reke, i onda i to i ovde naravno bilo izloženo. Ivana Ivković je radila, recimo, meni je to bilo zanimljivo, ona, to su njeni radovi koje ona inače radi sa tim orientalnim tepisima koji su urolani i poređeni jedni pored drugih u nekom ritmu, ali zapravo mogla bi možda da se čitanje rad u kontekstu te bitke na kojoj se najviše počeju krajem 15. zapravo veka, koja se odigrala u Golubcu između Otomanske imperije, Ugarske imperije i Srba, koji su tu u stvari bili sporedni, ali nama trenutno najbliži.
Gde su oni bili, na kojoj strani?
U sendviču.
U sendviču,
kao
bukvalno.
I obično.
U sendviču, kao zato što su, to je bila, Golubac je pripadao Ugarskoj imperiji, pa su oni kao vrstu blagonaklonosti dali, ako se ne varam, Đurađu Brankoviću, ustupili za njegovog života da to koriste Srbi, a onda po njegovoj smrti njegov sin je to prodao Turcima, odnosno Otomanskoj imperiji, tako da je to bila u stvari jedna veoma zanimljiva situacija. To kažem, te geopolitičke sile su zaista, mislim, i dalje prisutne, ali taj Golubac stoji pa stoji. Mislim, to je fascinantno.
Ko će ići da vidi tu izložbu? Mislim, to su recimo ture koje će biti, ili ljudi dolaze sami, ili kako će to funkcionisati? To jeste interesantan prostor, zanimljiv je turistički. Mislim da nije loše da nam Mileta malo kaže kako on to vidi.
Pa, izložbeni prostori na istorijskim ustavskim zgradama, to je nešto što postoji širom sveta. Malo njih uspeva da svojom profilisanom politikom se izdigne iza toga, pa da onda ljudi organizovano ili sednu da odu tamo, ali šta znam, možda jedan model može da se transformiše u drugi. Ja sam 93. godine prvi put bio u Materi. Matera je vrlo zanimljiv grad, vrlo mali, u pokrajini italijanskoj koja zove Bazilikata. Ljudi su živeli u pećinama koje su iskopane u steni. Mussolini je smatrao da je to nehigijenski život, pa im je sazidao neki novi grad i naterao ih da. Međutim, ljudi su se spontano vratili u taj Sasi. Pazolinijev film Evanđelje po Mateju sniman tamo. To je jedno vizualno jako uzbudljiva sredina. Ja sam tamo, kažem, bio 93. godine, i tada je u tim pećinama u kojima su nekad stanovali ljudi bila vrlo jedna zanimljiva grupna izložba, gde su vrlo atraktivna imena svetske scene izlagala u tim fantastičnim ambijentima. E sad, to je tako jedna priča. Tamo nije bilo puno turizma. Ali ove godine je Matera evropska prestonica kulture, znači nešto što je bilo podjednako ili jedva malo više urbanizovano nego Golubac je sada u nekom ozbiljnom fokusu, i to je onaj trenutak kada se ta baštinsko-turistička random poseta prebacuje na drugi energetski nivo, a to je neka organizovana i sistematska mesto gde se prati ozbiljna, nova, savremena, aktivna umetnost.
Čini mi se da je u stvari to može da bude i, recimo, ta Golubačka tvrđava, pa ne samo ona, mi imamo tvrđava po Srbiji, imamo i manastira. I kada gledamo te neke promotivne filmove, onda nekad nam se učini da to što gledamo na filmovima, da je to nekako potpuno neverovatno, jako je lepo, jako je neobično,
onda
a
kada odete,
a kad odeš onda malo drugačije izgleda.
Da,
eto,
pa,
to...
Mislim, ovo je zemlja u kojoj su određeni trgovački ili lobiji uspeli recimo da spreče da ova plastična flaša od kisele vode bude skuplja 50 dinara, da bi ta flaša se vratila za tih 50 dinara. Kao što postoji u Austriji, u Hrvatskoj, u drugim zemljama, znači prosto je to tako. Vi kad odete, ključni problem naše kulture u celini je loše održavanje. Meni je potpuno fantastično da je napravljeno nešto u Golubcu, naravno konzervatori i ta struka će dati definitivno
svoje mišljenje.
Verujem da je to sada fantastično, da je upotrebljen adekvatan materijal, da li najkvalitetniji, to ćemo videti za godinu dana, dve, ali prosto je to, radoznao sam kada bi mogao da sada vizualizujem kako će to izgledati za 4 godine, ja se iskreno rečeno pribojava.
Muzika.
Godina zaglavljen u ljigu, na putu za veliki siri grad, konobar uredno toči pića, ispravlja stvarnost, gospodin dotični tek sad shvata da više nije tako mlad. Kafana stanica, monolog gde sam izgubio cilj, kako je inertnost pomutila misli. Kad sam napuštao svoj dom, jasno sam video svetlo na kraju tunela, zašto se moja želja za letom pretvorila u par? Pa i moj prijatelj je želeo da leti visoko, biciklom da se provoza oko meseca, sve što je dobio bilo je prst u okom, šaku tableta kada leže i šaku tableta kad se budi, i obavezna kontrola svakog meseca, zašto se njegova želja za letom pretvorila u par. Ne više ne verujem nikom sem glavnoj pošti iz gornje firme, svi razgovori za stolom bili su glupi i prazni. Ćao, sve vešto u monolog zavučen, jednom istinom te mamim, da ti slepi 300 laži, da bi se tvoja želja za letom pretvorila u par. Zato sam konobaru rekao, račun molim, sve što sam popio duplo sam platio, i odvezao sam perplej, pustio da me nosem, dok me progledam gde sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam. A do tad će po betonu moja senka da vesla, na putu za veliki, na putu za veliki, na putu za veliki sivi grad, 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 aj, aj, aj.
emisiju Prvih pet Radio Beograda 2 idemo u Trebinje. Sanja Milić bi trebalo da se sada čuje sa druge strane telefonske žice koje nema. Dobar dan, Sanja. Naučni skup Vojislav Ilić i rađanje moderne srpske poezije 6. i 7. aprila u kontekstu Dučićevih večeri poezije, ovaj skup. Kako taj skup izgleda, koliko je novog čitanja Vojislava Ilića ili priča o modernoj srpskoj poeziji?
Pa evo, možda da malo samo jedno pojašnjenje dam. Dučićeve večeri poezije se tradicionalno održavaju na jesen, a od pre 14 godina postoje jedan deo te kulturne manifestacije koji u aprilu, kada je godišnjica Dučićeve smrti, tada žiri za dodelu Dučićeve nagrade saopšti ko je novi dobitnik, a nagrada se tom pesniku uručuje u okviru te velike manifestacije na jesen. I posljednjih, dakle, 14 godina ovde se održavaju i naučni skupovi koji su posvećeni ili delu naših savremenih pesnika ili pesnika koji su već deo istorije književnosti.
Desanka Maksimović je, mislim, bila
prošle godine.
Yes, da.
Yes. E sad, kada je reč o delu Vojislava Ilića, uz ljude koji se bave naukom o književnosti iz Instituta za književnost i umetnost i filoloških fakulteta u Srbiji, ovde učestvuju, skup još traje, i ljudi iz Republike Srpske, iz Italije. Bilo je dosta reči o prevođenju Ilićeve poezije na italijanski, recimo manje poznato da je on upravo na ovaj jezik dosta prevođen. Šta je sve obuhvaćeno, ovo što si ti pitala o tome koliko novog može da se kaže i koliko je uticao na savremenu poeziju, upravo to je bilo težište izlaganja. Dakle, kako je on uticao na pesnike 20. veka, od Jovana Dučića, Milana Rakića i Milutina Bojića do Ivana V. Lalića i Miodraga Pavlovića. Zatim, razmatrani su antički motivi, mitološke teme u njegovoj poeziji, njegova srodnost sa francuskim parnasovcima, zatim formalne odlike njegovog stiha, ritam njegovog pevanja. Šta je još važno reći, to je da će svi ovi radovi biti sabrani u veliki zbornik koji će se pojaviti iduće godine. Ono što je lepo, to je da grad Trebinje u stvari finansira objavljivanje ovih zbornika. Sinoć je zbornik sa prošlogodišnjeg skupa predstavljen ovde u Muzeju Hercegovine. Juče je objavljena vest, ja sam to javila u Novosti dana našeg prvog programa, da je novi dobitnik Dučićeve nagrade Milan Nenadić. Ono što je neka vrsta kurioziteta, to je da je on kao mladi pesnik tamo 71. za svoju prvu pesničku knjigu nagrađen upravo na Dučićev večerima poezije. Ali Dučićeva nagrada koja je sada dobio nešto drugo, to je nagrada za životno delo.
Da, mnogo su se promenilo od te 70. godine, ali zašto je recimo baš na italijanski prevođen? U čemu je?
To je zbog te njegove veze sa antičkim motivima vezanim za rimsku staru književnost, na primer za Ovidija, on ima i fenomenalnu pesmu koja se zove Ovidije, zatim za vrstu stiha koji je koristio, reč je o heksametru. Dakle, prosto o teme i način pevanja su ono što ga povezuje sa tom kulturom. Dakle, njima je bio zanimljiv i recimo on se sa antičkom književnošću nije govorio latinski, upoznavao recimo preko ruskih prevoda, preko francuskih prevoda, dakle preko hrvatskih prevoda, dakle postojele su veze sa mediteranskim književnostima. Njegove veze u njegovom stvaralaštvu.
Na tom naučnom skupu koliko je ili da li je bilo neke prilike da se i čuju te pesme, da ih neko pročita, da ih neko interpretira?
Bilo je čak i pesme tih pesama. Samo da pronađem tačan naziv rada. Mlada nastavnica sa filološkog fakulteta u Beogradu, dr. Mina Đurić, njena tema je bila poezija Vojislava Ilića u poetičkim promenama muzike 20. veka. Mina Đurić inače odlično svira i peva, ovom prilikom nije svirala, samo je pevala, svira pijanističke instrumente, harmoniku i klavir, i to je bilo čak i atraktivno. Dakle, način na koji je ona govorila, jer kada je reč o klasičnim pesnicima kakav je Ilić je bio, dakle o pesnicima koji su u metričkom smislu veoma vodili računa o stihu, onda su vrlo često njihove pesme komponovane i muzika, a mi to veoma često čak i ne znamo. Dakle, ne znamo da je reč o njihovim stihovima.
Sanja, hvala. Mislim da će specijal ili priča o ovome biti u jednom od emisija Gutenberg sledeće sedmice, je li tako, o ovom skupu?
Jeste, ja bih samo volela još da dodam da će iduće godine naučni skup ovde biti održan o delu našeg savremenika Miroslava Maksimovića, on je takođe jedan od dobitnika Dučićeve nagrade.
Sanja Milić iz Trebinja, hvala. U studiju Mileta Prodanović, evo pričah ja o interpretaciji. Koliko ja znam ili bila sam u situaciji da slušam recimo književne večeri ili književne promocije u Velikoj Britaniji, tamo autor dođe i interpretira svoje ono što je napisao i vrlo je važno ili se vrlo vodi računa kakva je ta interpretacija, kako on čita. Negde mi je ostalo snimljen u sećanju Brodski koji govori svoje pesme. Znači to kako autor, ne mora to da bude najbolje na svetu, ali negde govori o tome kako on čuje tu taj tekst ili pesmu ili ono što je napisao.
Pa, ja bih tu napravio vrlo oštru razliku između poezije
dobro,
i proze.
Da. To, ali ja sam znači slušala što o pisce priča.
Pa, ja mislim da se ta interpreta, možda nije baš obavezno da neko ko dobro piše istovremeno i dobro čita, ali u melodiji, u ritmu, u boji glasa, u svemu, mislim da se izdvaja jedna grupa. Jedan od, po meni, vrlo važnih kulturnih događaja prošle sedmice je bilo veče posvećeno pesniku Brani Petroviću na Kolarcu. Jako posvećeno književno veče koje je koincidiralo sa izlaskom knjige Ne ubiti pticu Drozda koju je Mijo Rajčević odabrao. To je jedna monumentalna knjiga i tako spisak govornika isto bio vrlo impresivan, ali ono što je jako plenilo tog dana, to su bili arhivski snimci na trenuci kada Branislav Petrović čita svoju poeziju.
To ili Crnjanski, ono što imamo
malo njegovog. Nije bio toliko strastan, ali postoji taj puknuti glas, to je zaista isto fascinantno, to je neka druga vrsta, kako kažem, Brana Petrović je strastvenošću te svoje interpretacije ono pomerao brda, što bi se reklo, i eto, mislim da je negde važno. E sad, ja moram da kažem, ja sam 2001. godine bio na jednom, kako se to sad kaže, rezidenciju na srednjem zapadu, ajde da kažemo, država je Iowa City u Americi, tu se skupi 30 pisaca iz najrazličitijih krajeva sveta, tako bilo je tu Poljaka, Australijanaca, Novozelanđana, Rusa, Ukrajinaca, Gruzina, Engleza, Kanađana, Norvežana, nije bitno. Meni je to je jako zanimljivo i značajno mesto za pisce, taj International Writers. Nažalost, sa ovih prostora ljudi idu svake 5-6 godine, dok mislim, to je jedna zasebna tema koja bi stvarno mogla da bude vraćena u fokus, to je uloga dijaspore naše, uporediti našu nekulturnu dijasporu sa kulturnom poljskom dijasporom koja svake godine finansira dva pisca da dođu i budu tu.
Dobro, sad novija generacija naše dijaspore
pa,
je malo drugačija, rekla
to
bih
je tako, ali možda čekamo još trenutak kada će se
kada
oni pojaviti.
Kada će imati dovoljno novca da mogu da
budu
sponzori
naših
da.
Vrlo mladih pisaca koji, za koje je jako važno da budu tu. E sad, u toj celoj konstelaciji je bio pesnik iz Indonezije, koji je tako s vremena na vreme čitao i kada se sve to završilo, bila je ta neka konačna evaluacija i ljudi koji su došli su se smrzli. Znači, oni govorio na tom svom jeziku, reč se nije razumela. To je to bilo toliko strastveno da su ljudi prosto ostali zatečeni. Ja sam nešto to prokomentarisao pri domaćinima, oni su rekli, a pa kao nije to ništa, ovo je ovako običan jedan.
Imamo mi.
Rani godina, jedna od prvih godina u tom malom gradu u kojem postoji ozbiljna veteranska bolnica, znači gradić je univerzitetski, ima 30.000 studenata i 30.000 stanovnika,
ali
to je
ono što
se kaže VMA.
Amerika VMA. Radila,
znači oni imaju tri VMA, jedan na istočnoj obali, jedan na zapadnoj, ovaj je u sredini. I indonežanski pesnik koji je bio te 52. treće godine je toliko strastveno recitovao svoje stihove da je on na kraju sebi iščupao grkljan.
I sad ovo je metaforično?
Ne, on, to je doslovno. On naravno ne bi preživeo to da na 100 metara od tog mesta gde je on to čitao nije bila jedna od najopremljenijih bolnica u Americi.
Eko. RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS.
Program: Kerubini, Rekvijem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko.
Posljednje reklame u emisiji u prvih pet. Imamo još jedan segment. Mileta Prodanović, gost emisije u prvih pet ove nedelje, 7. aprila. Mileta, priča o likovnoj umetnosti, o književnosti, o profesuri, gdje to stane i kako staje u jedan dan, ili to baš ne ide tako po danima?
Pa sad, otkako sam rektor, ide više po danima, jer zaista ide čak i po satima, ali dobro, to je na neki način nešto što nisam mogao da, što je potrebno, jel? Jedno, nekada davno kada sam počinjao tu svoju univerzitetsku karijeru, tu je bilo jako mnogo i mojih kolega i na kraju krajeva, posle toliko iskustva, neko treba ipak da vodi tu školu kao dekan, da vodi univerzitet kao rektor, i činjenica jeste da to odvraća od onog što je u stvari naš osnovni posao, to je umetnost.
Dobro, a s druge strane, ali neko to mora isto tako da radi. Ako svi odbijaju, onda
tako je,
dolaze najgori đaci na to.
Ljudi misle da je biti, recimo, konkretno dekan, koji je mnogo operativniji nego rektor, da je to neka privilegija, ili bi voditi neki muzej u situaciji kada je to sve jako teško i kada ljudi moraju da se bore za svaku. To nije privilegija, to je prosto neka vrsta obaveze i ja, eto, trenutno je to tako. Ja uspevam nekako da razgrnem taj dan i da se malo posvetim više onome što je moj posao u užem smislu i u prvoj
samo
nedelji.
Samo koji je to posao u užem smislu?
Pa evo da kažem, u prvoj nedelji maja će biti u Kragujevcu, u Galeriji Rima, samostalna izložba. Ovih dana sam predao ili predajem materijal za katalog. Tu će biti jedan divan tekst Lidije Merinik i ja volim tu galeriju Rima.
Ne, relativno mala, u strogom je centru.
Da, da, pa eto, mislim možda i
pešačkoj
to.
Pešačkoj zoni koja je malo stešnjena, koliko se ja sećam.
Galerija ima dva odelenja koja su naravno povezana. Na toj izložbi će biti pet slika, da kažem, većeg formata, nekoliko slika srednjeg formata i jedan šest relativno malih slika. To su stvari slike, kolaži sa pozlatom. To je neki nastavak istraživanja koji su bili prisutni na mojoj samostalnoj izložbi u Smederevu prije nekoliko godina.
Evo sad, malo prije smo govorili, znači Čačak, Smederevo, Kragujevac.
Da, da, da. Pa mislim da je i srpska mlada književnost na neki način možda čak i ranije iskoračila, tako da mi sada imamo vrlo značajne pisce u Zrenjaninu, u Kikindi,
Nišu,
Čačku naročito. Mislim, vrlo je zanimljiva ta sprega između te dobre situacije u likovnoj umetnosti u Čačku i vrlo značajni književnika koji žive tu.
U stvari, ljudi odlučuju ako im grad pruža nekakvu, pa nekakav podstrek raznovrsni i u kulturnom životu, a pretpostavljam i u ekonomskom.
Pa mi imamo tu i pozitivne primere, imamo i drastično negativne primere.
Zato nekako pominjemo ove gradove.
Drastično negativni primer je Požega, mesto koje je imalo imalo je odličnu galeriju, još uvijek ima odlične stvaroce, ali ima i lokalnu vlast koja je učinila sve da se taj, da se to zatre na svaki način, i prosto mislim da je to jako važno, imati jednu vrstu homogene kulturne scene.
I sada kada pitam to kad nastupa u toku dana ili kad je vreme za čitanje, kad slikar pušta
književniku? Kada se odlazi recimo na nekakve ekskurzije koje imaju veze sa likovnom umetnošću, pa i, onda se u svakom slučaju uvuče tu, rekla bih, i ono drugo, gde god da smo. Da li...
pa, mislim, ja sam po prirodi dosta radoznala osoba. Uvek me je to nešto zanimalo, volim da putujem, volim da vidim. I većina toga što se kasnije o predmeti ili u knjigama ili u nekim izložbama potiče u stvari iz te radoznalosti, iz tih nekih elemenata koji se vide na putevim, na putovanjima ove ili one vrste. E sad, kako kažem, budući da su to ipak dva posla, uvek postoji neki period kada se više radi jedna stvar, ali onda to naravno ne znači da u backupu
ili ne postoji ono drugo.
Ne postoji to neka fermentacija. Sad, činjenica da je moje vreme sada tako iscepkano, možda je isto rezultiralo time da je moja posljednja knjiga zapravo zbirka priča.
Kratka forma.
Kratka, pa relativno. Da,
kratka forma u odnosu na roman, forma, mislim.
Jako me u stvari negde ispunilo pisanje tih priča, ali ono što je nekako najpoželjnija forma, bar kad je domaća književnost, kada govorimo o domaćoj književnosti, to je roman. Mislim, nekako svi
teže roman.
Svi teže, svi vole i tako dalje, i svi obraćaju pažnju. Veliki je prag očekivanja od romana, ali s druge strane, ja ne kažem, voleo bi da mi se u životu dogodi da napišem još neki roman, ali svi ovi koji sam do sada napisao su u stvari negde plod jako dugog fermentisanja, jako dugog tog rada u backupu.
Praviš koncept?
Ja spadam u ljude koji sve vrste zamisli nekako beleži, i to ne u telefon i ne u kompjuter, nego u neke sveštice.
Rukom
to preporučujem i svojim studentima, jako je važno, pošto neke ideje, sve to što se zapiše, zanimljivo je ili može biti zanimljivo, ali 90% toga će biti odbačeno. Na drugo čitanje, na treće vraćanje se detektuju možda neke nedostaci toga, ali važno je da toga ima. I sad ja sam recimo merio prve beleške za roman Vrt u Veneciji, koji govori o recimo dva Beograda, Beogradu 80-ih, Beogradu 90-ih, su negde zapisane možda 6 ili 7 godina pre nego što je ta knjiga izašla. E sad, ja imam već dugo pripremam građu za neki ozbiljni roman, ali nemam uopšte ideju da to može biti vrlo brzo napisano. Naprotiv, ja mislim da u umetnosti jako važno sačekati da neka ideja ili neka stvar sazri. Ja sam sada i u godinama kada zaista više ništa ne moram, kako da kažem, ne znam, ljudi kada su docenti, onda dolazi reizbor, pa onda moraju imati ovo ili ono, ili kad su slobodni umetnici, stvarno mi ostaje jedino da uživam u tome što radim, i to je tako.
Jedan mi je rekao, sad kaže, više ne moram, redovni profesor, a sećam se takođe pre mnogo godina nekoga koji je postao redovni profesor i rekao je la comedia finita, tako da,
da.
Ima tu...
Pa dobro, redovni profesori jesu zaštićeni kao pande, ali mislim da i to isto nije dobro.
Ali nisu prestali, i pošto znam i jednog i drugog, ja vezujem za lik,
pa,
i ono što je, ni jedan ni drugi nisu prestali da se bave maksimalno poslom, koji su jedino su osjećali veliki pritisak koji je bio hoće li, neće li, hoćemo li se izglasati, nećemo li se izglasati, i o čemu se tu mnogo više radilo političkim i nekim drugim stvarima,
pa jest,
nego
da.
Onome u čemu
ali
su oni bili.
Ali s druge strane, ja mislim da je ta količina uživanja koje umetnik negde utisne u to što radi, na jedan bitan način određuje kvalitet i toga svega, tako da mislim da lepo je to što ne mora se ništa.
Ali se može.
Ali onda biva.
Onda biva i onda se može. Milete Prodanović bio je gost emisije U prvih pet.
A slikar, pisac, profesor, rektor Univerziteta umetnosti, Mileta, hvala. Govorili smo o Gidanu Kremeru, to jest o koncertu u ciklusu Kolarac, tvoj svet muzike, o predstavi u Šabačkom pozorištu Bacači prstiju Ive Brdar, to je njena praizvedba na srpskom jeziku, Mađarev je bio reditelj, o večeri posvećenom izraelskom piscu Amosu Ozu, ona se napustio za ovog 28. decembra 2018. O izložbi Skriveno nasleđe savremena umetnost u srednjovekovnoj arhitekturi u tvrđavi Golubački grad u Golubcu i o naučnom skupu Vojislav Ilić i rađanje moderne srpske poezije u Trebinju. Slušamo muziku pa ide odjava. Ovo je bila emisija U prvih pet, muzika Tanja Kosanović, organizacija Zoran Tasić, ton Sonja Sibinoski, Igor Živković, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.